الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المسلمين، bugün Allah'ın izniyle Allah'ın kitabının mekanı əzəmətlidir adlı kitabın sonuncu mövzusudur. Daha doğrusu sonuncu mövzunun 9-cu, 10-cu ve 11-ci məsələləridir. Quran oxuyan qarinin ədəbləri ilə bağlı olan məsələlərin 9-cusunda müəllif buyurur: Quran oxuyan qari Quranı insanın yeriyən zaman, minikdə olan zaman və ya uzanan hallarında oxumasında bir zərəri yoxdur. Bu haqda müəllif Abdullah ibn Muğaffəlin, Allah ondan razı olsun, hədsini gətirir. Abdullah ibn Muğaffəl radiyallahu anhu deyir: Mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve alihi ve selləmi dişi dəvəsinin və ya erkək dəvəsinin üstündə Quran oxuyan halda gördüm. O da, yəni dəvə də yavaş-yavaş seyr edirdi, gedirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve alihi ve selləm də Fəth surəsini və ya Fəth surəsindən yüngül bir tərzdə Quran oxuyurdu. O, təkrar edə-edə oxuyurdu. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Quranı təkrar edə-edə oxuyurdu. Bu hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Sonra müəllif Buxari və Müslimdə keçən başqa bir hədisi gətirir. Buxari və Müslimdə keçən başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anhə belə deyir: Allah ondan razı olsun, mən heyzli halda olarkən Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mənə söykənib Quran oxuyurdu. Sonra Ayşədən, Allah ondan razı olsun, gəlmişdir ki, o çarpayda olarkən, çarpayda uzanarkən Qurandan hizb oxuyurdu. Yəni Qurandan bir qisim oxuyurdu. Sonra isə Əbu Musa Əl-Əşari, Allah ondan razı olsun, deyir ki, mən sözsüz ki, namazımda Quran oxuyuram və yatağımın üzərində olan zaman da Quran oxuyuram. Müəllif yuxarıda keçən hədis və əsərləri qeyd etməkdəki məqsəd o idi ki, yəni insanın yatağında olarkən, uzanarkən, söykənərkən Quran oxumasında heç bir zərər yoxdur. Sonra müəllif 10-cu məsələni qeyd edir. Buyurur, müsəlmanlara Quranı oxuyan zaman qəlblərini birləşdirmələri vacibdir. Çəkişmədən, yəni münaqişədən və parçalanmaqdan çəkinmək lazımdır. Burada müəllif Buxarinin səhihində gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Quran oxuyun, qəlblərinizi onun üzərində birləşdirin. Quranda ixtilaf etdiyiniz zaman isə ondan artıq qalxın, ayrılın. Yəni müəllif buyurur ki, bu çəkişmə və ixtilaf baş verməmək üçündür ki, bundan sonra da artıq parçalanmaq gəlir, bölünmək gəlir. Sonra müəllif sonuncu 11-ci məsələni gətirir. Buyurur, tilavət səcdəsi edilməsinə də diqqət göstərmək lazımdır. Tilavət səcdəsi, yəni Quran-ı Kərimdə müəyyən surələrdə müəyyən ayələr var və o ayələrin üzərində Quran oxuyan kəslər bilirlər. Xətt, kiçik bir xətt işarəsi var. Və həmin o xətt işarəsindəki olan ayələr tilavət səcdəsidir. Buyurur ki, tilavət səcdəsi edilməsinə də diqqət göstərilməlidir. Cümhurun, yəni İslam alimlərinin bunun müstəhəb olması üzərində durmuşlar. Yəni, cümhur da, İslam alimləri də bunun müstəhəb olması üzərində durmuşlar. Bu haqda məsələ varid olduğu üçün, yəni bu haqda, yəni tilavət səcdəsi haqqında varid olduğu üçün alimlər buna müstəhəb demişlər. Bir dəfə çünki Ömər İbni Xəttab, Allah ondan razı olsun, cümə günü minbərdən Nəhl surəsini oxudu və səcdə ayəsinə gəlib çatdıqda Nəhl surəsinin 49-cu ayəsində deməli səcdə ayəsi var. Gəlib səcdə ayəsinə çatdıqda minbərdən enib səcdə etdi və insanlar da səcdə etdilər. Hətta növbəti cümədə də yenə onu oxudu, səcdə ayəsinə gəlib çatdıqda belə dedi: Ey insanlar, həqiqətən də biz səcdə ayələrini oxuyub keçirik. Kim səcdə etmək istəyirsə, şübhəsiz ki, savab qazanır və bunda savab var. Kim də səcdə etmək istəmirsə, ona heç bir günah yoxdur. Və bu zaman Ömər radiyallahu anhu səcdə etmədi. Bu əsəri İmam Buxar rəvayət etmişdir. Bu tilavət səcdəsi Quran oxuyan qari və onu dinləyən üçün keçərlidir. Sonra müəllif buyurur, həqiqətən Quranı hifzində daşıyan kəsə ən kamil halda və ən dəyərli xüsusiyyətlərdə olması lazımdır. Quranın qadağan etdiyi hər bir şeyi öz nəfsindən qaldırması lazımdır. Uca Allahın kitabına böyük sayğı göstərməsi üçün. Pis işlərdən uzaq durmalı, özünü qorumalı və səfeh işlərdən də qürurlanmamalıdır, lovğalanmamalıdır. Allahın qullarına qarşı da təvazökar olmalıdır. Bir mənalı olaraq əxlaqı Quran olmalıdır. Necə ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin yolu olmuşdur. Hansı ki, bu haqda da Ayşə radiyallahu anhə xəbər vermişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Qurandır. Sonra müəllif buyurur, Allahın kitabını hifzində daşıyana yaraşan sifət haqqında ümumi olaraq Abdullah ibn Məsud, Allah ondan razı olsun, belə demişdir. Quranı hifzində daşıyan kəsə lazımdır ki, insanlar gecə yatdığında o gecəsinin, insanlar səhər yediyində o gündüzünün, insanlar fərəhləndiyində o üzüntüsünün, insanlar güldüyündə o ağlamasının, insanlar özlərini ortaya attığında, özlərini qabağa attığında o susqunluğunun və insanlar özlərini bəyəndiyində, özlərindən razı qaldıqda o xuşusunun, Allahdan qorxusunun fərqində olmalıdır. Sonra müəllif buyurur, Quranı hifzində daşıyana lazımdır ki, o öz qəlbi, dili və əzaları ilə əhd bağlasın. Dəlillərə haqq olandan başqa bir şeyə etiqad etməsin. Xeyir və doğrudan başqa bir şey danışmasın. Yalnız xeyir əməl etsin. Özündən batil etiqadı və ya sözü və ya hər hansı bir əməli dəf etməyə bütünlüklə can atsın, səy göstərsin və eyni zamanda pislikdən və insanlara əziyyət verməkdən çəkinsin, uzaq dursun. Sonra müəllif buyurur, hər bir müsəlman bilməlidir ki, bəzən Quran-Kərimi oxumaq vacibdir. Namazda oxuduğun kimi. Yəni, artıq bəzən Quran-Kərimi müəllif gətirir ki, oxumaq vacibdir. Yəni, necə ki, namazda oxuduğun kimi. Yəni, namaz qılarkən artıq Quran-Kərimi oxumaq vacibdir. Çünki bu icma ilə vacibdir. Yəni, İslam alimlərinin yekdil fikri ilə vacib olmuşdur. Lakin alimlər ixtilaf etmişlər ki, namazda Fatiha surəsinin özü vacibdir, yoxsa Qurandan başqa hər hansı bir surəni oxumaq kifayət edər. Doğru olan isə birincidir. Yəni, Quran-ı Kərimdən oxunan, yəni Fatiha surəsini oxumaq vacibdir. Sonra müəllif buyurur, bəzən də Quranı oxumaq müstəhəb olur. Namazda vacib olanın qədərindən artıq olan və həmçinin də digər vaxtlarda Quran oxumaq müstəhəbdir. Sonra isə buyurur, bəzən Quran oxumaq məkruh da olur. Quran, necə ki, Quran oxuyanları və ya namaz qılanları və yaxud da yatanları narahat edərək, onlara əziyyət verərək mani olunan vaxt. Bu zaman məkruh olur. Sonra buyurur, bəzən də Quranı oxumaq haram olur. Nə zaman? Riyakarlıqla və ya şöhrətlənməklə və yaxud da bidət məkanlarında oxumaqla Quran-ı Kərimi oxumaq haram olur. Çünki orada batilə yardım etmək var, batilə kömək göstərmək var. Alimlərdən bəzisi Quran oxuyarkən oxunuşu genişləndirməyi, yəni Quranı həddindən çox belə genişləndirərək oxumağı, yəni ləfslərin arasını keçmək dərəcəsində olduğunu haram hesab etmişlər. Yəni, müğənninin səsləndirdiyi nəğmə şəklində olduğu kimi. Buyururlar ki, müğənninin səsləndirdiyi nəğmə şəklində olduğu kimi, Allahın kitabını qorumaq və onu tənzih etmək baxımından haram görmüşlər. Sonra müəllif buyurur, həqiqətən, bu matəm mərasimlərində baş verən bidətlərdir ki, hansı ki orada təziyə mərasimində, yəni yas mərasimində və insanların toplandığı yerlərdə Quran oxunur və bu deyir, bidətlərdəndir. Yəni, o mərasimlərdə, matəm mərasimlərində və ya təziyə mərasimlərində və insanların toplandığı yerlərdə oxunan Quran bidətdir. Yəni, İslama sonradan əlavə edilmiş əməllərdir. Pulla Quran oxumaq və ölülər üçün oxuyub onlara hədiyə etmək də bu şəkildəndir və həmçinin buna bənzər insanlar içində yayılmış əməllər də bu, yəni, bu şəkildəndir ki, yəni bunlar bidət sayılır. İslama sonradan əlavə olunmuş əməllərdir. Buyurur ki, bu elmin azlığı, yəni İslam dininin, İslam elminin azlığı cəhalətin çoxluğundan və bunun düz olmamasını, yəni bu əməllərin düz olmamasını çatdıranların və insanlara dinlərini izah edənlərin azlığındandır. Yəni, bu əməllərin hamısı nədəndir? Bu elmin, İslam elminin azlığından, cəhalətin çoxluğundan və bunun düz olmamasını, bu əməlin düz olmamasını çatdıranların azlığından və insanlara dinlərini izah edənlərin az olmasındandır. Həqiqətən biz Allahdan gəlmişik və ona da qayıdacağıq. Sonra müəllif buyurur, bütün müsəlmanlara, fərdlərə və idarəçilərə bilmələri vacib olan odur ki, həqiqətən Allahın kitabı yalnız onunla əməl etmək və mühakimə olunmaq üçün nazil edilmişdir. Quran, əməl və hökmdə bizim qayıdışımız və bizim məstərimiz olmalıdır. Sonra buyurur, Allah onu yazmağı asanlaşdırmış, yəni Quran-ı kərimi yazmağı asanlaşdırmış və onun kəlmələri də asandır. Allahın kitabının haqqı əzəmətlidir və onun əhatə etdiyi kəlmələrin qədri ən ucadır, daha da ucadır və onun ibarələrinin, yəni Quran-ı kərimin ibarələrinin haqqının olduqca böyük bir önəmi vardır. Sonda isə müəllif buyurur, bu yalnız bir xatırlatmalardır. İstədim ki, bununla özümə və müsəlman qardaşlarıma bir fayda olsun. Artıq kitabın sonunda, yəni bu əzəmətli bir kitabın sonunda müəllif dua edərək belə deyir. Uca və hər şeyə qadir olan Allahın ehsanı və kərəmi ilə istəyirəm ki, bizə öz dinində müvəffəqiyyət bəxş etsin və bizə Quranın təfsirini öyrətsin. Uca olan Quranı qəlblərimizin baharı, kökslərimizin nuru, dərdimizi və kədərimizi aparan etsin. Allahım, Qurandan unutdurulduğumuzu bizə xatırlat, yada sal, onda bilmədiklərimizi bizə öyrət və bizdən razı qalacaq şəkildə gecə və gündüz Quranı oxumaqla bizi nemətləndir. Allahım, onun tam ayələri ilə əməl etməyi və onun oxşar ayələrinə əmin olmağımızı bizə nəsib et. Allahım, onu bizim əleyhimizə yox, lehimizə et və onu bizim üçün şahid, dəlil və sənin cənnətinə, nəyim cənnətlərinə aparan et. Allahım, onunla bizim dərəcələrimizi qaldır və bizim xətalarımızı və pisliklərimizi təmizlə. Ey aləmlərin Rəbbi, onu bizə şəfa et. Peyğəmbərimiz Muhammədə, onun ailəsinə, səhabələrinə və qiyamət gününə qədər onların arxasıca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Sonda, əziz müsəlmanlar, mən də kiçik bir xatırlatma etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, artıq qarşıdan Ramazan ayı gəlir, inşallah. Yəni, salih günlər qalıb. Hər bir müsəlman ister kişi ve ister de kadın olsun, Allah'ın, uca Allah'ın semadan öz peygamberinə Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme nazil ettiği bu mübarek kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye səy göstermelidir, can atmalıdır. Çünkü Kur'an Müslümanın kitabıdır. Müslüman buna bicanə olmamalıdır. Kur'an oxuya bilməyən hər bir Müslüman çalışıb Allah'ın nazil etdiyi bu kitabı oxumağı öyrənsin. Öyrənib oxuduğu təqdirdə kitabın içində keçən ayələrin necə ki hədisdə də qeyd olunur. Tək-tək hər bir hərfinə uca Allah öz bəndəsi üçün savab yazır. Müslüman Kur'an oxumaqla keçirdiyi zamanı Allaha ibadətdəndir. Kur'an oxuya bilməyən müsəlmanlar çalışıb Kur'an oxumağı öyrənsin. Ailəli olan müsəlmanlar da özləri, ailəsi və övladlarına Kur'an öyrənməyə həvəsləndirsin. Və sonda mən də Allaha dua edərək Allahdan istəyirəm, bu bitirdiyim qiymətli kitabı başdan sonacan dinləyən hər bir müsəlman üçün faydalı etsin. Allahdan diləyirəm ki, Allahım bizim günahlarımızı və xətalarımızı bağışla və bizi əməli salihlərdən et və bizi bağışlananlardan et və tövbəsi qəbul olunanlardan et və bizi şükr edən, zikr edən qullarından et və bizə müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi ölən qullarından et. Subhanək Allahümmə və bihəmdik, əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəxfiruka وأتوب إليه.